Fuss.
Indvilget Oscar.
Ja.
Godt. Jeg tænkte på, at vi kunne indlede med at synge nummer 79. 79 i Christes sang, hvis I ønsker det. Jeg har kun sat et par stykker på bordene, så I må dele med hinanden. Men nummer 79 i Christes sange, tilbed din frelser i herlighedsbrydelse. Hvis vi står op, så spiller Mette den lige igennem en enkelt gang, og så synger vi rest. Kan man sige kapitlerne 1-4, hvis der er nogen, der har spørgsmål derfra. Og derudover, så vil jeg bare lige sige, inden vi går i gang med dem, at der er to stykker papir til i aften. Den ene er over teksten, og den anden over applikationen. Og de ligger heroppe foran. Jeg håber, der er nok, ellers må I bare kigge hos hinanden. Hvis der er nogen, der mangler noget fra sidste gang, så har jeg den her. Og så har jeg lavet lidt ekstra arbejde fra sidst, som jeg ikke var blevet færdig med. Og det giver baggrunden til selve brevet. Og også baggrunden til kapitel 1-4. Så hvis I ønsker det, så er det heroppe. Men Niels er så venlig at sætte det, Niels Fanø er så venlig at sætte det på webben, således at vi kan, I kan bare printe det derfra. Det var de indledende ord. Skulle vi, inden vi starter med spørgsmålet, måske det vist, at vi beder sammen. Himmelske Far, vi takker dig for den sang, vi kunne tilbede dig med. Tak for, at du er en Gud, som er absolut hellig, men samtidig er du en kærlig Gud, der når ned til de mennesker, som ikke og kan ikke leve op til dine krav, men som du i Kristus har fyldt med Helligånden, og derved kan vi få lov til at leve sammen med ham, og derved tilfredsstille dit hjerte. Her vi takker dig for dette, og vi beder for den aften, at du i din store nåde giver hjælp til at åbne de her næste kapitler, således at vi går herfra styrket i vores ånd og virkelig overbevist om, at vi ønsker at leve det liv for dig. Amen. Ja, så kan vi måske gå over til spørgsmål, hvis der er nogle spørgsmål og nogle vanskelige tekstfange.
Jeg har et spørgsmål, det er
kapitel 2, vers 11. Ja.
Så redder os snak fordoms omkring ser et menneske eller et åndeligt menneske, og der er nogle sammenligninger.
Ja.
Ja.
Ja. Det Pang spørger om, det er, at i kapitel 2, vers 11, tales der om, at ånden renser alt selv Guds dybder, og så taler den om det med at være det åndelige menneske, var det det?
Ja, det er
vers 14. I vers 14, ja. Et sjældent menneske tager ikke imod dette. Ja. Ja. Jeg tror, at det han mener der i kapitel 2, vers 11, om at ånden renser alt, han prøver at give et billede på, hvordan og hvorledes, at, eller konteksten først, det er, at han taler om, de fremfører den her visdomsevangelium, og han taler om en helt anden visdom, Guds visdom, som kun kommer igennem åbenbaring, og hvorledes, at det igennem, ligesom vi i vores ånd, forstår nogle ting dybt inden fra os selv. Jeg ved, at jeg er elsket af min hustru. At det ved jeg dybt nede i min ånd, og på samme måde som min ånd varsler det, eller fortæller det i mit liv, så er det sådan, at Guds ånd også er den del af Gud, der kan komme til, eller der er hans indre livsforståelse af sig selv, selvom Helligånden er en person, adskilt fra faderen, men alligevel af samme natur som sønnen og faderen. Men så er det et udtryk egentlig om den dybde af kendskab, som Gud har til sig selv, på samme måde som vi har, eller vores ånd er det. Jeg tror ikke, der er mere i det end det. Og med det med kapitel 2, vers 14, om det sjælelige menneske, tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd, da det er dårskab for sådan et menneske, og det kan ikke fatte det, for det bedømmes kun efter åndens målestok. Og så videre, det åndelige menneske derimod bedømmer alt, men selv bedømmes det ikke af nogen. For hvem kender Herrens tanker og kan belære ham? Men vi har Kristi tanker. Det her er et ret vigtigt vers, som Pang viser os, fordi den bliver brugt, og jeg tror, den er blevet misbrugt af kirker ned gennem tiden, til at sige, at vi er en elite i vores kirke, som virkelig forstår ånden. Mens du er jo ikke oplevet det, jeg har oplevet, så når du har været igennem en eller anden oplevelse, så får du også en anledning til at kende det her. Det er sådan, det desværre er blevet brugt i kristne kirker ned gennem tiden. Og jeg tror ikke, det er det, som Paulus mener her. Jeg tror, han taler om, det sjælelige menneske er den ikke-kristne, og den åndelige, det er den kristne. Således at den sjælelige menneske uden Guds åbenbaring kan ikke fatte de her ting. Mens det åndelige menneske kan. Erik?
Er der ikke her tale om at være født på ny, eller ikke at være født på ny?
Netop. Født på ny eller ikke født på ny. En bedre måde at udtrykke det på. Mens derimod, når vi kommer til kapitel 3, de første vers i kapitel 3, så taler han om den kødelige kristne, og om den, hvis man kan sige det på den måde, den åndelige kristne, den modne kristne. Og der er så en forskel. Men den kødelige kristne, det er den, som lever som om, eller med en livsmåde, som om han ikke var en kristen. Men han er en kristen. Guds ånd er i ham. Og det er jo det, som fortrinsvis er korinternes problemstilling. Så det er nogle vigtige vers, og det er vigtigt, hvordan man tolker den. Men jeg tror helt sikkert, at de kommentarer, jeg læser i hvert fald, de kommer med den retningslinje der. Andre spørgsmål? Det er ikke de nemmeste kapitler, for kapitel 1-4. Og derfor, hvis I ønsker det, jeg prøvede sidste gang at give baggrunden til Paulus' argumentation, fordi det er jo lidt vanskeligt, når vi har Korintherbrevet at sætte os. Vi skal tage en rejse 2000 år tilbage til Korinth. Vi er nødt til at sætte os ned og lytte til dem, som om vi sad ved siden af Paulus, eller var selv modtager af det her brev, for virkelig at forstå det i den sammenhæng. For derved at tage principperne og føre dem tilbage til det 21. århundrede. Det er jo det, som bibeltolkning har med at gøre. Og fordi vi laver den rejse, så kommer vi jo med vores begrænsninger, både i det. Derudover så har vi en begrænsning, at det er lidt ligesom vi har, vi lytter til en telefonsamtale kun fra en side. Vi lytter til Paulus sige de her ting. Og vi er nødt til at sætte os ind i, hvad er det, han egentlig taler ind i på den anden side. Og det har forsøgt jeg så at gøre sidste gang med at beskrive over for jer, hvad jeg tror, at den korintiske menighed, hvordan den tænkte. Og der har jeg skrevet det lidt, jeg har skrevet det ned her på en lille A4-side, de væsentligste ting, som jeg synes optog dem. Og så har jeg blandt andet gjort det, at for de første fire kapitler har jeg prøvet at sætte mig ned og prøve at tænke på, hvad er det, at Paulus argumenterer imod? Hvorfor siger han de her ting? Fordi jeg påstår jo en del ting, kun ud fra, at jeg tror, at det er den måde, det hænger sammen på. Fordi det er jo ikke bare skrevet, det her brev. Det er skrevet for at overvise nogle første århundrede kristne. Det er det, det er skrevet til. Vi er så privilegeret nok til at få fat i det her, men vi skal så prøve at forstå, hvad han talte til dem, og så prøve at applikere det til vores eget liv. I en helt anden kontekst, i en helt anden tid. Og det er det, der gør det spændende. Og det er også det, der gør, at der er muligheder for forskellige tolkninger. Hvis ikke der er flere spørgsmål til de første fire kapitler, så tror jeg, vi går i gang med selve bibeltimen for i aften. Og der skal I have foran jer to stykker papir. Den ene begynder med baggrunden for Paulus' argumentation i kapitlerne. Kapitel 5-7. På bagsiden af den kommer vi til selve tekstudlægningen, og det er det, vi gør i den første halvdel. Først går ind i brevet 5-7. Det er den her. Kan I se det? Men vi begynder med baggrunden. Efter pausen, der har jeg prøvet den her gang har jeg prøvet at skrive ned konsekvenserne eller applikationen af det, vi lærer der. Så det skulle gerne være mine bud på, hvordan vi kan føre det her tilbage til det 21. århundrede. Så det er de to ting, vi har med at gøre. Men hvis vi begynder der, baggrunden for Paulus' argumentation i Korintherbrevet 5-7. De her kapitler, og det vil I også, hvis I fulgte, eller hvis I lyttede til min udlæggelse eller min forkyndelse for et par søndage siden over 1. Korintherbrevet 5-7 om seksualitet og kristen livsførelse, så er det baggrunden for de her tre kapitler. Dybest set så hænger kapitel 5 og 6 sammen med de første fire kapitler, og kapitel 7 begynder et nyt afsnit i Korintherbrevet. Jeg har valgt at sætte de her tre kapitler sammen, fordi temamæssigt har de alle sammen det samme tema, de har med seksuel livsførelse at gøre. Så derfor har jeg valgt tematisk at tage den på den måde. Der er, kan man sige, en seksuel umoral i Korinth, som var meget almindelig i deres dag. Jeg har taget et citat fra en, der hedder Demosthenes, og han beskriver det på den her måde, og det er sådan den almindelige opfattelse af seksualitet i Korinth, i hvert fald fra en mands side. Han siger, vi har elskerinder for at tilfredsstille vores lyster, samleversker for at tilfredsstille de daglige behov, og hustruer for at bære vores ægte børn. Jamen, det var sådan hele paletten, man havde der. Sidst sagde jeg også, at Korinth havde jo fået det her øgenavn i datidens verden, at korintisere var det samme som at begå utugt. Og en af de årsager til det var, at de havde den her Afrodite-tempel, kærlighedsgudinde-tempel, i Korinth, som, hvor man praktiserede det her tempelprostitution. Og i det hele taget var det en løsagtig by, havneby, folk på gennemrejse osv. 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 Så det er det miljø, som Paulus taler ind i. Så han taler egentlig til mennesker, som er vant til en helt anden samfundsnorm, end det vi er opdraget til, selv som ikke-kristne. Jeg kommer fra et ikke-kristen baggrund, selv som ikke kristne, hvis vi sådan, hvordan det skulle være, selvom vi ikke gjorde det. Men sådan var det ikke der. Der var meget friere opfattelse af udtryk af seksualitet. Så kommer vi tilbage til problemstillingen, eller den korintiske menighedstankegang. Det har jeg så i det næste. Korintherkirken, de lagde meget vægt på det her, at Kristus havde gjort den fri. Fri fra loven. Og der er det her udtryk i kapitel 6, vers 12, og det gentages også i kapitel 10, om det her med, at alt er tilladt mig. Og Paulus han går ind og så siger, ja, alt er tilladt, men ikke alt er til gavn. Så de var stolte over den her frihed fra loven, og de følte sig hævet op over almindelige samfundsnormer. Det var, kan man sige, det snæversynede menneskers syn på tingene, det var de fri for. Så det er en ting, som han skal arbejde med. Derudover så følte de heller ikke nogen store forpligtelser til deres medkristne søskende, eller medsøskende i Kristus. De havde ikke nogen sådan familiefølelse på den måde, så derfor oplevede de at behandle dem på lige fod som andre. Der var ikke det her familiebånd i det. Det vil vi komme tilbage til i kapitel 11, når vi kommer dertil, for at mærke, at hvordan Herrens nadver er en skændsel i Korinth. Og nummer tre, det var, at ja, det her sikkert forholdsvis mændene, der kom med den her argumentation, at kroppen var jo noget, der skulle forgå alligevel. Og hvordan jeg bruger den her krop, er jo så lige meget. I evighedsperspektiv er jo lige meget. Så når kroppen er sulten, så vil den have mad. Når kroppen har brug for sex, så vil den have sex. Mere er det ikke end det. Og det er jo den måde, de forsvarede, hvis de skulle forsvare, eller i hvert fald begrundet, hvorfor de fortsat gik til skøre og brugte deres tid på det. Det kan godt hænge sammen med det næste punkt, som vi vil se i kapitel 7, at muligvis deres gode ægte hustruer de var trætte af de her mænd. Eller det var på grund af de her hustruer, som egentlig følte, at det der med sex, det er egentlig noget, der er forfladet i mig. Det er noget, jeg ikke, eller jeg føler mig skidt i det og det hele, og det har en påvirkning på min åndelige oplevelse. Og derfor så trækker hun sig fra et almindeligt seksuelt samliv. Så meget så, og det vil vi se i kapitel 7, at de næsten anbefaler, at alle, selv stakkels unge forlovede, som kommer i forsamlingen, at de skal endelig ikke blive gift. De skal bare blive med at leve celibat. Så der er det her pres over folk i kirken på den her front. Så det er den generelle miljø, Paulus taler ind i, og så den specifikke tankegang, som han skal ind og lægge arm med i det, vi skal gøre i aften. Så hvis vi vender om, så kan vi tage den stille og roligt igennem. Det begynder med en meget stor skandale, og jeg vil gerne bare lige læse det indledningsvis. Hvis I kan huske tilbage til sidst, så i kapitel 4, så sluttede det af med det her opgør, Paulus har med dem. Der er nogen, der påstår, at han er for bangebuks til at komme iblandt dem. Det er derfor, han ikke er der. Og Paulus siger, jeg er ikke bange. Men jeg bliver ført af Herren til, hvornår jeg skal komme til jer eller ej. Men jeg kommer til jer, det er helt sikkert. Og jeg er jeres far. Og ønsker I, at jeg skal komme med mildhed? Eller ønsker I, at jeg skal komme med en revselse? Det er der, han har slået fast i kapitel 4. Det bygger han op til i argumentationen, og så slår han fast i kapitel 4. Det er det, han vil gøre. Nu bringer han skytsene ud, og så siger, hvad han har det her i. Fordi de tror, de er gået langt længere end ham. Og så kommer han, kapitel 5, vers 1. Det er almindeligt kendt, at der forekommer utugt hos jer, og at det er en sådan art, at den ikke engang forekommer hos hedninger, nemlig at en mand lever sammen med sin fars hustru. Den,
det må være hans mor.
Ikke nødvendigvis. Nej, det kan godt være, at hans far har en anden hustru, end det var hans mor. Så. Men lige meget, hvad det måtte være, så var det i al oldtiden, var det en tabu, som ikke skulle gøres. Det var blodskam, det var incest, det var noget, som alle folkeslag havde nogle regler for det her. Så her har vi et eksempel på, at den her mand, i hvert fald i forsamlingen, hun bliver ikke tiltalt, så derfor kan det være, at hun ikke er en kristen. Men den her mand, som kommer i forsamling, han føler sig hævet op over samfundsnormerne. Og han vil gerne leve med den her kvinde. Og Paulus siger, og I er hovmodige over jeres kristenliv. Selv jeres ikke-kristne, ikke-troende naboer ryster på hovedet af jer. Hvad tror I egentlig, I har gang i? Og så kommer han ind på kirketugt. Jeg vil ikke læse, men det kan I så læse om, hvorledes, at det der går ikke. Kirken skal stanse sådan noget, fordi det ødelægger Kristi vidnesbyrd, det ødelægger Jesu liv iblandt dem, og det er noget, der vil ødelægge hele menigheden, hvis det får lov til at fortsætte. Så derfor må man gribe ind og stanse det her. Og han bruger de her udtryk nede i kapitel 5, vers 6, om, han bruger det fra det gamle testamente, om at jødernes påske, den blev indledt med, påskelammet blev slagtet, og så gik man ind i en 7-dages fest, som var det usyrede brødsfest, hvor man rensede ud for alt gær og i huset, som havde med sidste år, fordi det var den nye religiøse år, der begyndte med påsken, så alt fra det gamle, det er ud. Og det er det, han bruger det der udtryk, for at vores påskelam er slagtet. Vores liv skal nu være udtrykke det her nye, rene liv sammen med ham. Og så kommer han, så refererer han i vers 9 til hans brev, hvis I husker tilbage sidst, at det vi kalder 1. Korintherbrevet er egentlig hans andet brev til den. I kan se på noterne fra sidst. Og de har misforstået det her, fordi han har åbenbart påtalt deres umoral i kirken tidligere. Og de har det sådan, at de de opfatter det som, at han beder dem om at tage afstand fra almindelige mennesker, umoralske mennesker. Og Paulus siger, det har I totalt misforstået. Det er ikke sådan, at vi som kristne skal dømme dem, som er udenfor. Det er Guds værk. Det er Gud, der står som dommer der. Så vi kan jo ikke trække os ud af verden, bare fordi der er andre mennesker, der lever på en anden måde. Så vi skal være i verden, men ikke af verden, hvis man skal bruge Jesu udtryk. Så det er det, han arbejder med i den her, det her kapitel 5, om det ene, om det her med, at man skal gribe ind, når der er umoral i kirken, men at der skal være en almindelig samkvem med alle mennesker udenfor, og så selvfølgelig med den livsførelse, vi har, og prøve at vinde dem til Kristus, således at de kan i hvert fald få deres sag i orden inden den store dommedag. Men ellers er det Gud, der har ansvaret for at dømme samfund og andre menneskers måde at gøre tingene på. Så det er, hvad kapitel 5 handler om. Kapitel 6 begynder med et andet forhold, som han føler dybt pinligt for korinterne. Og det forhold handler om, at der er kristne brødre, der fører retssager mod hinanden. Nu er det sådan i Romerriget i hvert fald, at sådan noget som kriminel lov, det var statens opgave. Så også blandt jøderne. Hvis det var kriminel lov, ligesom med Jesus, de ville have Jesus henrettet, så var det ikke noget, de kunne tage sig af. Det var noget, som samfundet tog sig af. Men ejendomsret og sådan nogle ting, der havde jøderne i hvert fald lov til at praktisere deres egen form for lovgivning i det. Og det er jo Paulus' baggrund. Han kommer som jøde. Og så kommer han ind, og så ser han de her to kristne, åbenbart to af de rige familier i menigheden, føre retssag mod hinanden. Den ene har udnyttet den ene, og den anden fører sig retssag. Ham, der er udnyttet, han fører sig retssag mod den anden. Og han gør det blandt værtslige dommer. Åbenbart dommer, som er egentlig mennesker, som har slet ikke nogen moral. Og Paulus siger, hvordan kan I gøre det her? Hvordan kan I gøre det her? Og så har han to retningsgivende svar til dem. For det første siger han, hvis du bliver udnyttet, så skal du tænke på din frelser. Han blev udnyttet, men han svarede ikke igen. Hvis du bliver udnyttet af nogen, af din kristne bror, så accepter det. Og lad det være med det. Og for den anden, som udnytter ham, så siger han, men du, som gør det her, du kan være i tvivl, eller det kan være tvivl om, hvis du virkelig snyder og bedrager din kristne bror på den her måde, om du overhovedet er frelst. Og hvis ikke du er det, så kommer du over for Guds dom. Så det er alvorlige ting, han taler til dem om. Men hans egentlige pointe i det her, det er, at der burde være en anden form for kærlighed, samvær blandt kristne. Og hvis ikke man kan finde ud af det, så gå til nogle andre kristne og tal med dem om det. Han siger, vi har fået Helligånden i os, og vi vil en dag sammen med Gud dømme hele verden. Ja, vi kommer selv til at dømme engle, siger han. Så hvordan at vi bare frasiger vores ansvar for at hjælpe de her to brødre i nød, det er skam over dig, menighed, at du ikke er vågen for det her. Og I praler. Han prøver at vise derved, hvor langt de er kommet, eller hvor lidt de er kommet i deres kristne udvikling. Så kommer han ned til sidste del af kapitel 6, kapitel 6, vers 12-20. Det er så det her med, at der er nogen, jeg tror det er mænd, i forsamlingen, der fortsat frekventerer bordellerne som en del af deres almindelige liv. De kommer jo fra en verden, hvor det er, som I kunne høre på det citat fra Demosthenes, som var normalt, og på en eller anden måde har de i deres teologi fået det til at være på plads. Og deres teologi går ud fra det her, kapitel 6, vers 12, Alt er tilladt for mig. Jeg tror, det er Paulus, der citerer dem. Alt er tilladt, så du skal ikke have noget på mig. Jeg er frigjort i Kristus, og jeg er fri. Og Paulus siger, ja, men ikke alt gavner. Alt kan godt være tilladt i Kristus, men jeg skal ikke lade noget få magt over mig. Og så forklarer han dem, at det er totalt uforeneligt at praktisere det, at tro, at ens, hvad man gør med sin krop, det ikke har indflydelse på, hvad man har i sit åndelige liv. De to ting hænger klart sammen. Du kan ikke bare sige, kroppen skal forgå, ligesom mad skal forgå, så det er lige meget. Nej, det er ikke lige meget. Fordi, og så kommer han ned og giver dem et ret, ret stort billede. Du som kristen, han har brugt samme udtryk før, bare som dem som menighed, men du som kristen er Helligåndens tempel. Helligånden, Guds rene ånd, er kommet for at bo i dig, og derfor skal du laves om til at ligne ham og ligne det væsen, som Jesus er. Og du kan ikke tro, at du kan forene din krop til en skøge, når du samtidig din ånd er forenet med Kristus. På den måde vil du sige, eller vil du prøve at forene Kristus med den form for livsførelse, kan ikke lade sig gøre. Kan simpelthen ikke lade sig gøre. Så det der, det skal stanses. Så åndeligt liv og legemligt liv kan ikke skilles fra hinanden. Det er kun et liv, du har, og du skal ære Gud med din krop. Årsagen til det her, og nu kommer vi så til kapitel 7, kan jo være, årsagen til, at det her bliver praktiseret så åbenlyst, kan jo være, at i nogle ægteskaber i Korinth, at nogle af kvinderne havde trukket sig fra det seksuelle samkvem. Det kan være, det er en af årsagerne. Og det er det, vi møder i kapitel 7. Og som jeg sagde indledningsvis, så er det her egentlig begyndelsen på en nyt afsnit i Korintherbrevet. Fordi 1-6, der handler det om at komme på banen over for dem, og om at sætte nogle meget klare ting på plads. Han har hørt det her om, at der er splittelse iblandt dem. Han har også hørt det her om den her incest, blodskam, der sker i dem, om retssagerne, der kommer. Det vil han påtale. Han vil gerne rette op på nogle misforståelser, de har haft i det brev, som han indledningsvis har sendt dem. Når vi kommer til kapitel 7, og egentlig resten af bogen, handler om, at de stiller ham nogle spørgsmål. Hvad er det egentlig, vi skal gøre i det her tilfælde? Og sådan bliver det resten af bogen. Og det første spørgsmål, han tager op, det er i kapitel 7, vers 1, og det hænger sammen med det tema, som han er allerede i gang med omkring seksualitet. Hvad angår det, I skrev? Og så tror jeg, det er også et citat, så er det bedst for en mand ikke at røre en kvinde. Det er så, det de føler, det er rigtigt det her. Det er bedst egentlig som kristen at leve celibat. Det er bedst at være, kan man sige, uhindret af hele den her kropslige del af ens liv, i hvert fald på den her front. Det var en meget værdig nok, som jeg sagde før, at den græske tankegang, det var det lige meget, hvad man gør med sin krop og umoral. Men der var også en del af græsk tankegang, specielt filosofisk græsk tankegang, som tog afstand fra det her hedenske, løsagtige livsførelse. Mange blev tiltrukket til jødedom på grund af det trøje moral, men også andre blev tiltrukket, og sikkert mange flere, blev tiltrukket til græsk filosofi, som byggede sig på Platons opfattelse af, at der var en ideel verden. Og så var der den her sådan lave verden. Og den ideelle verden, det er så den her, kan man sige, det er der, hvor det guddommelige er. Og vi er hernede i den lave verden. Og vi skal arbejde os op til at komme til den ideelle verden, således at når vi dør en dag, så smider vi alt det her gamle og affældige forbi, og så kommer vi derop. Og den kan tangere lidt på det kristne, kan man sige, om himlen og så livet hernede. Og det var en mange af dem, som synes, at det var sådan, de ønskede at leve. De ønskede at leve et hvad de kunne stå inden for, et supert og et rent liv. Men så meget blev det til, at det kropslige, det blev sådan set ned på. Vi vil se senere, eller når man læser resten af Bibelen i Timotheusbrevene og sådan nogle ting, så var der endda nogen, som absolut forbød i Efesos, forbød ægteskab. Og Paulus siger, hvad tænker I på? I er der jøde. Og det er jo det fantastiske med, at vi har fået vores Bibel fra jøderne. Fordi Gud har gjort det igennem jøderne, at de forstår, at Gud skabte verden, og han skabte det godt. Og verden, som han har skabt, er en gave til mennesket til at nyde og til at opleve og til at boldre sig i. Ja, der er syndefaldet, men Gud har skabt det indledningsvis godt, og der er masser, vi kan nyde i det. Men nu står Paulus i en endnu større problemstilling, fordi han lever selv som celibat. Og der er mange, der kan sige, jamen prøv at se på Paulus, ikke også? Han lever sådan her. Og Paulus er meget bevidst om, at han ønsker at leve som celibat, og han ser rigtig store fordele ved det. Så hvordan skal han argumentere på den ene side at sige, nej, I har det forkert med det ægteskabelige, at samliv, ægteskabeligt samliv er noget forkert noget og sådan nogle ting. Det anerkender han ikke, men han anerkender samtidig fordelen ved at leve som enlig. Hvordan klarer han det? Jamen, der er han jo genial til at kunne gøre det her. Jeg bare lige understrege det her, at, og det burde jeg næsten gøre i næste session efter kaffen, men udtryk det på den her måde. Det er det, der præger katolsk tankegang. Har gjort det altid. Græsk filosofi har stor indflydelse på den vestlige kirke. Vi har svært ved at håndtere det at nyde livet, drikke vin, spise god mad, have et dejligt seksuelt samvær med sin ægtefælle. Det er jo sådan nogle ting, som har gjort, at man har elitetropperne inden for den katolske kirke, bruger det her kapitel meget til at understrege det her, at de rigtige hellige, de rigtige hellige, det er dem, som ikke er gift. Så hvordan takler Paulus det her problemstilling? Han begynder med kapitel 7, 1-16, giver han nogle retningslinjer for dem, som er eller har været gift. Og han begynder med at sige, at ægteskabeligt samliv, det er på den ene side et privilegium, og på den anden side en pligt. Vi har et privilegium at opleve det her, og vi har en pligt til at sikre, at vores partner, vores ægtefælle, også har det godt med det her. Så vi er ikke vores egen. Når vi bliver et kød i ægteskabet, så tilhører vi hinanden, og vi kan ikke bare bestemme. Jeg tror, han vil også sige, fordi det kan vi se i hele den ånd, som Paulus taler med, og i hvert fald Jesu ånd er sådan. Og det vil jeg gerne sige nu, fordi mænd kan nogle gange bruge de her vers til at tvinge deres hustru til seksuelt samvær. Og det er totalt imod den ånd, som er i Bibelen. Det er ikke så meget, du skylder mig, attitude, men mere, jeg tjener dig. Det er den attitude, det skal være. Og det er den attitude, der er den, i hvert fald den bibelske ånd. Så det er vigtigt at slå fast der. Så han siger her, at vi er gensidigt afhængige af hinanden, og vi har brug for at udøve det her del af vores familieliv, fordi, og så giver han dem en tilladelse. Men han holder den meget tilbage. Ja, I kan godt holde en pause et stykke tid, hvis I ønsker at bede og sådan nogle ting, men det skal være tidsbestemt, og så komme sammen igen. Fordi således, at man ikke skulle være, at man ikke er utilfredsstillet, og derfor bliver man åben for fristelse fra Satan. Så det er meget, meget praktisk, Paulus, i den måde, han underviser på. Så det var det første omkring det, at nogen i kirken, måske hushuerne på grund af deres mænds opførelse, siger, det der, det vil jeg ikke have noget med at gøre mere. Så galt kan det gå, at nogen siger, jeg vil være det, Jesus sagde. Når opstandelsen kommer, og vi kommer til himlen, og vi kan være ligesom englene, det er jeg kommet frem til nu. Jeg er nu blevet den her fuldkomne frelse, så det vil jeg allerede leve nu. Og derfor blev de skilt fra deres mænd, for at blive adskilt. De vil, nu var de det fuldkomne, nu var der ikke mand, kvinde mere, nu var der kun et i Kristus, og det er det, de vil gøre. Og så derfor kommer han så ind, og så taler han om skilsmisse, giver retningslinjer for skilsmisse her. Jeg kan se, jeg er lige sprunget over vers 7-9. Det var hans begrundelse, han siger, det her er nådegave. Jeg vil da selvfølgelig gerne have, at folk lever celibat, men det er nådegave fra Gud. Det er ikke noget, kan man sige, det er, hvis du skal leve den her måde, den noget udtryksform for den her nådegave er, at hvis ikke du har, kan man sige, et behov eller en følelse for at have et seksuelt samliv, så kan du godt sådan overveje, om ikke du har den her nådegave. Men hvis ikke du har det, og du føler en længsel eller efter at have et ægteskabeligt liv, så ved du, at det ikke er den nådegave, der er givet til dig nu. Du kan godt prøve at blive gift. Så det er den måde, han prøver at gøre det på. Han anerkender, at det at leve celibat, det er godt, det kommer vi tilbage til, men han vil samtidig gerne sige, at det er slet ikke, det er nådegave for at kunne gøre det her. Jeg vil komme tilbage til, når vi efter kaffen siger, jamen, hvordan lever vi så som egentlig? Hvad siger Bibelen om det? Og så giver han de her retningslinjer omkring skilsmisse, så husk på, det her kapitel sammen med Matthæus 19, er jo de vigtigste to kapitler, vi har i kristen teologi, eller for at arbejde med i kristen teologi, for at få en eller anden teologisk udredning omkring skilsmisse. Men vi kan ikke bare plukke den ud her. Vi er nødt til at rejse tilbage til Korinth. Og som I kan høre, hvordan jeg har forklaret det, så er det en meget mere sparet affære, end det, der normalt sker i vores verden. Det er nogen, der ønsker at blive gift eller blive skilt for at leve celibat. Det plejer det ikke at være hos os. Så vi er nødt til at forstå den i dets kontekst, men derfor har den alligevel nogle retningslinjer, det vil jeg komme tilbage til efter kaffen, med hensyn til, hvordan vi praktiserer det. Så han giver retningslinjer omkring skilsmisse, at han siger, det er vigtigt som kristne, er vi jo blevet forliget med Gud. Guds forligelsens ånd er kommet ind i os. Derfor må den ånd bære vores liv med hinanden. Og det er hans udgangspunkt, fordi hans udgangspunkt, ligesom Jesus, det er, at ægteskab, det er et livslangt forhold. Men der kan være situationer, hvor skilsmisse er nødvendigt. Jeg vil ikke komme så meget ind på det nu, fordi så bliver vi fanget i det her, og jeg skal videre med resten af kapitlet. Men jeg skal nok komme ind i det efter pausen, og hvis ikke jeg kommer godt nok ind i det, så har I det på skrift, og så kan I også stille spørgsmål næste gang. Men det, han så går videre med, det er i kapitel 7, vers 17-24. Midten af det her lange kapitel, der kommer han så ned med princippet. Han siger, at der er nogle principper, der skal styre vores liv. Og princippet er at leve med Kristus i de vilkår, man har fået tildelt. I stedet for at kigge rundt om dig selv, og så sige, jeg har ikke det her, jeg har ikke det her, jeg har ikke det her, og jeg synes, det hele går imod mig, og omstændighederne imod mig, og levevilkårene, jeg er bare en lille dum slave i bunden af hele samfundsordenen, og sådan nogle ting. Så vender Paulus det om. Han siger, du er ikke en lille dum slave. Nu tager jeg bare det som et eksempel. Du er frikøbt af Jesus. Du er fri. Og så det er din status i livet. Du er et frit menneske. Og den, som tror, at han er fri, han er en slave for Kristus. Så han vender det på hovedet for egentlig at hjælpe os og dem til at egentlig se, at livet er ikke bare imod mig. Livet under Guds styre, under Jesu herredømme, kan jeg angribe livet lige meget, hvor vanskeligt og hvor usikkert og hvor svært den måtte være. Og han kommer ned med sådan nogle rigtig, rigtig klare udsagn. Prøv at se vers 29-31. Men det siger jeg, brødre. Tiden er knap. Herefter skal de gifte være, som om de ikke var gift. De grædende, som om de ikke græd. De, der glæder sig, som om de ikke glæder sig. De, som køber, som om de ingenting fik. Og de, som gør brug af verden, som om de ikke udnyttede den. For denne verden, som den er, går til grunde. En af mine prædikener, jeg tror den første, så brugte jeg det her udtryk, det lange blik. Vores liv hernede på jorden er en flygtig drøm. Evigheden er det væsentligste. Med det perspektiv, der kan du sidde i en fangelejr i Nordkorea og stadig være et frit menneske i din ånd. Det er muligt. Jeg siger ikke, det er nemt, men det er muligt. Fordi dit perspektiv er ikke, hvad der blev taget fra mig i det her liv. Men hvordan bruger jeg det her liv for dig, Herren Jesus? Rigtig radikalt. Rigtig radikalt. Men det er det, der gør mig usårbar. Jeg siger ikke, det er nemt at gøre det her, men det er det, Paulus er inde på her. Så om du siger, om du skal være gift eller ikke gift, om du er slave eller sådan noget, princippet er, vær tilfreds med det liv, som Jesus har givet dig, og få det mest ud af det sammen med ham. Det er egentlig det, han siger. Og så kommer han tilbage til problemstillingen igen. Og nu kommer han så til den sidste del af det, hvor de her forlovede par i kirken, som de havde egentlig håbet på at sætte dato på deres vielse, deres bryllupsdag, og så når de her ret sådan dominerende, frigjorte kvinder, som er som engle i forsamlingen, siger, nej, der er langt bedre liv for dig, du. Du skal ikke giftes. Nej. Du skal ikke ned på det der lave. Du skal være sådan ligesom englene. Kom sammen med mig. Og så ryster de i bukserne. Og det er det der pres i kirken. Samtidig med, er der nogle andre årsager til, at det ville egentlig være en fordel ikke at være gift. Fordi på det her tidspunkt, det ved vi fra arkeologien, at der var hungersnød i det her område. Og trængsel. Og Paulus siger, i sådan nogle situationer, spørg en mor i Somalia i dag. I sådan nogle situationer, med at se ens børn dø i det her frygtelige, så er det nogle gange dem, som ikke blev gift og aldrig havde familie, de var i hvert fald fri for mange, mange ubehageligheder, som andre ville ikke kunne gå udenom. Så Paulus siger, at der er en fordel til ikke at gøre det. Men, så siger han, men i jeres situation, på grund af nøden og på grund af den usikkerhed, der er i verden, i jeres situation, så kan det godt være, at det var smart at vente med at blive gift, eller i det hele taget ikke blive gift. Men hvis ikke du kan vente, og hvis du føler dig forlegen over for din forlovede, at hun har glædet sig til det her, og du ikke gør det, og du har egentlig lyst til det, så bliv gift. Du synder ikke. Men i denne her situation, som vi står i nu, kunne det godt være klogt og vist at vente. Således at vi kan se i kapitel 7, vers 38, altså den, der gifter sig med den unge pige, handler rigtigt, og den, der ikke gifter sig, handler bedre. På grund af den her nød, som vi står i, så kan det godt være, at det er bedre at vente. Og så slutter han af med, og det vil jeg også gøre, så går vi til kaffe, har 10 minutter til kaffe, så slutter han af med at opsummere læren omkring ægteskab. Og det gør han i vers 39 og 40. Han taler fortrinsvis til kvinder i det her kapitel, og det er dem, der måske har haft det her problem. Så han taler, altid er det kvinden, han har i sigte først, og så siger han, selvfølgelig, det gælder også jer mænd, osv. osv. Så han slutter af med at sige, en kvinde er bundet, så længe hendes mand lever. Det skal du huske, vi holder fast i det her, at hvad Gud har sammenføjet, må et menneske ikke adskille. Det er udgangspunktet. Men dør manden, er hun fri til at gifte sig med hvem hun vil, og så lægger han meget klar, men blot, hvis det er en anden kristen. Husk på det. Gifter med en kristen. Efter at have måske nogen af jer været gift med en hedning, så bliv gift med en kristen. Gør det. Og så går han så videre til det her omkring leve celibat, men hun vil være lykkeligere, hvis hun forbliver ugift, efter min mening. Og jeg mener også at have Guds ånd. Det er meget vigtigt, at vi lytter til, hvad Paulus siger her, på den måde, han siger det på. Han er en apostel, han har Guds ånd, han skriver, som Gud ønsker, han skal skrive. Men han sætter ikke nogen bud. Der er ikke nogen befaling her. Sådan skal det være. Han siger, overvej det. Jeg har givet argumentationerne. Overvej det. Tag sig en beslutning på det her. Skal vi lige ved. Far, vi takker dig, at vi kan sætte os ind i, hvad Paulus skrev til sine venner dengang. Og nu beder vi dig om efter kaffen, at du vil åbne det op for os igen, således at vi kan tage det hjem til vores egen verden. Amen. Ja, der er kaffe et eller andet sted. Det kommer nu. Det er i det danske. Vi er så sløv, jeg kan ikke nå at blive færdig til tiden. Men I får i hvert fald indholdet, om det så er sagt på den helt bedste måde. Vi må I bære over med. Så jeg har valgt så tre ting at tage hjem fra Korinthen med. Og det er jo det vigtigste. Det her er derfor, vi har de her undervisninger. Det er ikke for at sidde i Korinth og meditere. Det er for at komme hjem og komme i gang derhjemme, eller hvor det nu er, vi har at skulle bruge det her. Så det her, de her tre kapitler er måske de kapitler i Nytestamentet, som giver den bedste eller mest udførlige, kan vi sige, instruktion i seksuel livsførelse som kristen. Så derfor er de meget, meget vigtige. Det er sammenhængende kapitler. Andre steder, der er det små brudstykker. Ofte kan vi se fra brevene, at ofte kommer udtrykket utugt på først i listen af alle de ting, som Paulus siger, fordi det har helt sikkert været et stort problem i de hedenske menigheder, eller ikke jødiske menigheder, som blev oprettet. Så derfor var det her noget, og det var selve grundnerven i familieforholdet, og derved også hele vidnesbyrdet om et helt andet livskald, som Gud giver, når han frelser os, og hvordan Helligånden arbejder. Så det her er vigtige kapitler for at forstå det her. Og jeg vil prøve at trække ud af det her mange af de vigtige ting, vi skal vide om det her som kristne. Men samtidig så er jeg nødt til at tage et bredere perspektiv. Fordi et brev i Bibelen dækker ikke hele læren omkring et emne. Så vi er nødt til at trække den videre. Den er altid i genklang. Den ekoer altid al anden lære, men den dækker ikke det hele. Så derfor vil der være andre skriftsteder også med. Men jeg prøver så vidt som muligt at holde mig til den korintiske tekst. Jeg vil gerne indlede med at sige, det som jeg også sagde under første halvdel, det er, at Gud er en Gud, som har skabt godt. Alt tilhører dig som den kristne i den verden, som din far har skabt til dig. Så nyd det og glæd dig i det. Det er udgangspunktet, det er grundlæggende. Det vi skal arbejde med. Så det er jo en vigtig faktor i det her. Hvis vi så skal ned og definere, hvad er et kristent ægteskab, så jeg prøver at sætte det i kursiv her. Et livslangt heteroseksuelt forhold mellem en kristen mand og en kristen kvinde. Det er så, kan man sige, det er så idealet. Det er det, som vi arbejder imod. Det er altid det, som skal være foran vores øjne. Om vi så ikke har levet op til det, det er ikke et spørgsmål. Det er stadig idealet. Og det er at gøre mit nuværende ægteskab til at være det her. Så det er altid forløsende, det kristne kald, fordi det højner os altid. Tager os, hvor vi er, og så bygger den os opad. Og vi vil se i det her, og vi har set i det her brev, at der var andre problemer. Der var også mennesker i Korinth-menigheden, som var gift med en anden, eller med en, som ikke var en kristen. Og derfor så kommer idealet er der stadig, men det er at arbejde efter det ideal. Og det er derfor, jeg synes, at bibelsk, ægte bibelsk moral, etik, er virkelig forløsende for et menneske. Det er altid frihed. Altid virkelig god frihed. Ikke bare for mig, men frihed for mig og alle andre. Tager hensyn til andre der. Så, og hvad siger man til en sådan situation, hvor man lever i et blandet ægteskab? Jamen, lev på en sådan måde, at din ægtefælle bliver tiltrukket til Jesus. Det er kaldet. Lev på en sådan måde. Peter siger det til kvinder, som er blevet fransk i nogle af de hjem, som han skriver til. Han siger, selv uden ord, det er meget svært for kvinder, selv uden ord, kan I tiltrække jeres mænd til troen. Og så siger han, at i det her ægteskab er der den her enhed, søgen efter enhed, i den gensidige forskellighed, som vi har. Vi er gensidigt afhængige af hinanden, og det skal vi prøve at finde. Mine svagheder bliver styrket af min hustru, hendes svagheder bliver styrket af mig, og på den måde skal vi finde hinanden, og det er også derfor, Gud har indrettet os så nær hinanden, og så alligevel så forskellige. Venus og Mars, som andre har udtrykt så godt. Vi har privilegier, og vi har pligter over for hinanden. Og det er noget, vi skal forstå i vores kristne ægteskab. Jeg kan ikke bare sige, at jeg lever sådan her. Vi er her for at dele vores liv med hinanden. Også på det seksuelle område. At vi har ret til hinanden, men ikke, jeg kan ikke bestemme det over den anden. Man skal ønske at give det til hinanden. Det er den ånd, der lever i det kristne ægteskab. Han taler om, at vi kan godt have pause i vores ægteskab, hvis det er, at vi skal faste, eller der er noget, der går os på, eller sygdom, eller hvad det er. Men hele tiden, at vi er opmærksom på den andens behov i det her, fordi vi har en fjende. Paulus er meget ærlig og en meget praktisk i det her, at utilfredsstillet lyst gør sårbar for den ondes sådan fristelser og situations, hvor han kalder os til det der, eller alternativ form for tilfredsstillelse end det i det andet seksuelle samliv. Så det er hans praktiske lære for os, som vi får fra de her, som vi kan tage den helt direkte hjem med os i aften. Men så er der også en negativ side, der er utugtsiden. Og utugt, definition på utugt, det er enhver form for seksuel tilfredsstillelse uden for ægteskab. Det vil så sige, sex før ægteskab er Bibelen meget klar over. Der er mange, eller når jeg taler med vores ungdomsledere for Birgitte og nogen, der taler med hende, og så siger, hvor står det her? Det står ikke så klart og alle de der ting. Det står klart. For det første er det meget klart, fordi i jødisk kultur, der var det sådan, at det var utænkt, at man havde et seksuelt liv sammen, før man blev gift. Heller ikke, hvis man var forlovet. Og det kommer meget klart ud i kapitel 7, prøv at se vers 36. Når han taler til de her to, som er forlovet, og som ikke kan holde sig fra hinanden, føler han, så siger han ikke, jamen så bare have sex med hinanden. I er jo forlovet, det gør jo ingenting. Nej, han siger, bliv gift. Så skal de gifte sig. Hvis ikke du kan, hvis du har en længsel efter det seksuelle samvær, så er det ikke bare, okay, de er forlovet, de har et godt forhold med hinanden, de elsker hinanden, og det hele er godt, så bare lev sådan. Nej, bliv gift. Bliv gift. Fordi der er det tre led i den oprindelige ægteskabs teologi fra 1. Mosebog. En mand skal forlade sin far og mor. Det er en offentlig handling. Det er ikke bare under måneskinden, nu er vi sammen, nu bliver vi gift med hinanden. Nej, det er en offentlig handling. En mand skal forlade sin far og mor. Mor og far skal være med i det her. De skal vide det. Et nyt hjem skal stiftes. Offentligt. Folk ved om det. Binde sig til sin hustru. Forpligte dig. Det er ikke bare en one night stand her. Det er noget, en forpligtelse. Og derefter skal de blive et kød. Så det er grundlaget, som vi bygger på. Så utugt, det er sex før ægteskab, kommer ind under den definition. Ægteskabsbrud kommer ind under den definition. Prostitution kommer ind under den definition. Pornografi, pornære, det er det samme ord, som vi bruger for det. Det er så på den front, og så alle former for forvrængede seksuelle afvigelser. Om det er incest her, han taler om homoseksualitet i kapitel 6, vers 9. Både den passive og den aktive form for homoseksualitet. Og omgang med dyr bliver også talt om i 3. Mosebog, og en helt masse andre ting om blodskam i 3. Mosebog, kapitel 18. Så Bibelen er klar på det her. Der er idealet, men der er også en forvrængelse af idealet. Og det skal vi passe på. Så det er, hvad den siger om ægteskab. Og igen om ægteskab, at vers 39, det er jo bare det her, igen understreg, det er en kristen mand med en kristen kvinde. Derfor i vores kirke, der vier vi kun disciple til hinanden. Det kan godt være, at vi vil altid være venlige og åbne og imødekommende over for folk, men vores lærer er, det gør vi kun i vores kirke, fordi det føler vi. Det er det, håndbogen fortæller mig at gøre. Det er ikke min kirke, det er Jesu kirke. Jeg må følge, hvad han siger. Det har nogle gange været meget, meget svært i vores kirke at gøre det, fordi børn, der er blevet opdraget i den her kirke, de har ingen forhold til en anden kirke, og så siger Søren Straarup, den lokale præst, at han vil ikke vide. Det er meget svært. Det går stærkt igennem familier og så alle de her ting. Og det er ikke noget, jeg kan lide at stå i den situation. Men dybest set er jeg kun en mand under kommando. Det er ikke mit liv, det her. Det er ikke mig, der har bestemt det her. Gud har bestemt det her. Selvfølgelig vil jeg gøre alt for at være imødekommende, venlig og alle de der ting. Anerkend dem, når de tager den beslutning. Det er deres beslutning. Men det er jo det, vi må stå for. Godt. Så kommer over til det her med at leve som enlig. At leve som enlig sker for alle mennesker i løbet af livet. Det sker for os alle sammen. Og så vil jeg gerne holde fast i det, som Paulus siger, at hele vores liv er underlagt Kristus. Vi skal ikke være tudefjæs over, at nogen ting ikke sker. Det kan I så med rette smide sten mod mig nu, fordi jeg har det så godt, som jeg har det. Men dybest set, jeg kan huske dengang, jeg var herovre, jeg var forelsket i Joanna, jeg kunne ikke fortælle hende det, fordi jeg havde en pagt med Gud og alle de her problemstillinger, som jeg havde rodet mig ind i. Og jeg havde den der, og jeg var lidt tudefjæs. Jeg var tudefjæs, og jeg sagde, åh, det er så svært alt det her og alle de her ting. Så kom det ord til mig fra Johannes evangeliet 10:10. Det her er livet i dets fylde. Passer ikke. Det her er livet i dets fylde. Det er det. Og da det først er gået ind til mig, så blev jeg fri. Det her, som jeg vælger nu, er livet i dets fylde. Og derfor vil jeg tage imod det fra Gud. Og så lige pludselig, så er det meget nemmere at klare de problemstillinger, man er i. Jeg siger ikke, at det er nemt at klare det, men det er nemmere at klare det, og vi har brug for hinanden. Og jeg er den sidste at stå her som ægte mand at sige, hvordan man lever egentlig, men jeg er nødt til at tage det, fordi det er det, teksten siger, og er nødt til at give de retningslinjer, som jeg håber på, kan være til gavn. Så siger han, at omstændighederne i livet kan det være en rigtig stor fordel ikke at være gift. Jeg nævnte lidt omkring Somalia i dag, og det er det, Paulus han siger. Han siger om den nød, som er der, kapitel 7, vers 26. Og så mener jeg, at det er det bedste på grund af den nød, som vi nu er i, at det er det bedste for et menneske at leve ugift. Der er livssituationer, som er nemmere at klare, når man ikke er gift. Og jeg vil sige det her til os alle sammen. Nu tror jeg på, at vi skal igennem trængslen. Det bliver rigtig svært. Om ikke vi skal igennem den store trængsel, eller bliver bortrykket ind. Vi kan sagtens komme ud fra situationer i det her land, som det er i Nordkorea, hvor vi kommer under stor trængsel, eller i Nordafrika i dag. Så derfor så er det her også at tage det som en vished. Det er en af årsagen til at. Og også derfor, at Markus 13, hvor han siger, bed for, at man ikke er gravid, eller alle de her ting, at det ikke sker på en sabbat, og alle de her ting. Fordi det er meget vanskeligere, når prøvelserne kommer, at være i den situation. En anden ting, det er jo så måske en negativ side af det, at det er en fordel i negative situationer, Men en anden ting, en positiv ting, siger han, det er, at man er fri til at tjene Herren på en anden måde. Prøv at se i vers 34. Og en ugift kvinde eller ung pige, jomfru, tænker på Herren, på at være hellig både i lame og ånd, men den, der er gift, tænker på verden, hvordan hun kan være sin mand til behag. Der er, kan man sige, en fordel ved ikke at være gift, når man tjener Herren. Det er der virkelig. For David Morgos at tage ud til Myanmar og alle de problemstillinger, der ligger, det er godt, at han ikke har en familie med sig indledningsvis. Og så må vi så under Guds styring af vores liv og omstændigheder finde ud af, om vi skal fortsat være ugifte, eller om vi skal være gifte. En ting er helt sikkert, det er, at jeg kan vide, om jeg har den her nådegave, hvis det er, at jeg ikke har en trang til at blive gift, eller så kan jeg vide, jeg tror, jeg har nådegaven til at leve celibat. Jamen, så glæd sig over det, og så egentlig leve for det. Hvis ikke man har det, så kan man være åben for, om Gud skulle føre en på ens vej, og man kan bede for det. Og se fremad, at det kunne være en del af Guds vidunderlige plan for mit liv fremover. Så går vi videre til næste store ting, som han også taler om i det her, eller tager et emne op, som han også taler om i det her, og det er skilsmisse. Jeg har nævnt det nu, jeg tror det er tredje gang, ægteskab ifølge Bibelen er efter Guds vilje er livslangt. Prøv at se vers 39. En kvinde er bundet, så længe hendes mand lever. En mand er også bundet, så længe hans hustru lever. Det er udgangspunktet. Hvad Gud har sammenføjet, må mennesker ikke adskille. Det siger vi igen og igen deroppe under vores vielsesceremonier. Og samtidig det her udtryk, at vores liv skal være, vi skal prøve at afspejle så meget Kristi ånd i vores liv. At være et levende udtryk for, at Gud kan tage syndere og gøre dem til forvandlede mennesker. Så han tager et elendigt råmateriale, men Gud kan godt bygge en vidunderlig tempel ud af elendigt råmateriale. Og det er sådan, vi skal angribe vores ægteskab, når vi har problemstillinger. Det her, jeg skal kæmpe mig igennem det, og Gud vil hjælpe mig. Vi skal udtrykke et forligende og tiltrækkende kraft i vores ægteskab. Når den anden svigter, jamen det giver mig ikke lov til at svigte. Jeg må stadig søge at vinde. Det er det, jeg er kaldet til. Det er det, Helligånden har givet til mig for. Det er det, Jesu ånd er. Og derfor må jeg trække på ham. Jeg siger ikke, det er nemt, men jeg siger, det er ånden, der skal hjælpe os i det her. Men der er livsomstændigheder, der kan nødvendiggøre en separation eller en skilsmisse. Utugt, en vedvarende utugtig ægtefælle, måske en egentlig ægteskabsbrud, men som lever på en sådan måde, seksuelt tilfredsstiller sig på andre måder, som gør, at det ikke går imellem os. Selve ægteskabsbrud, det er en meget klar ting, som Jesus siger, men han bruger udtrykket på nære, det samme som utugt, der i Matthæus 19 og Matthæus 7, når han taler om det. Decideret ondskab i et ægteskab, hvor folk er onde mod hinanden, hvor desværre mange kvinder har fortsat i et ægteskab, fordi fordi kirkerne har været lovtrældomsmæssigt brugt det her, at du er gift for evigt, og så skal den være, eller du er gift for hele dit liv, og så er de bare ødelagt, børn og kvinder og sådan noget. Det kan ikke være rigtigt. Det kan ikke være rigtigt. Min egen og vores forsøg på at praktisere det her i vores kirke, det er, at hvis et ægteskab, hvis mere ondt kommer ud af et ægteskab, end det, der er godt, så er det tid, at man skal i hvert fald overveje om at stanse det her. Ligesom hvis koldbrand går i en ben, så kan man ikke bare sige, jamen det skal bare, det er dit ben, du skal holde fast. Nej, så skal man skære det af. Det er frygteligt, det er forkert, men nogle gange skal de radikale ting til, og det er derfor, Gud har givet skilsmisse. Vi har det fra Gamle Testamente, og det ligger der også i det Nye Testamente. Så det er en del af det værktøj, som vi er nødt til at bruge. Det er ikke positivt, men det er en del af Guds visdomsværktøj, værktøj, han har givet os. Hvis det så sker, så siger Paulus i et meget kort ord, lad det ske så fredeligt som muligt. Prøv at se vers 15. Men vil den ikke troende ægtefælle skilles, så lad det ske. En bror eller søster er ikke bundet i sådan et tilfælde. Til fred har Gud kaldet jer. I det hele taget skal vi ikke sådan gøre det ting værre. Vi skal hele tiden som kristne søge at gøre det så positivt og så hjælpsomt som muligt. Jeg kan ikke have tid til at komme ind på det her ting, men bare ikke tage den tone. Vi skal arbejde efter fred. Vi skal arbejde efter fred. Og dem omkring dem skal arbejde efter fred. Således at børn kan have god samkvem med mor og far og andre situationer. Vi skal prøve alt for at arbejde efter fred. Det er en af de kald, som vi har. Efter skilsmisse er den kristne kaldet til at forblive som enlig, siger Paulus meget klart her, eller arbejde efter at blive forliget med sin ægtefælle. Det er vores kald som kristne at søge forligelse, men hvis vi ved, det ikke kan lade sig gøre, jamen så forblive enlig. Og den person, der forbliver enlig, er et fuldt ud gyldigt medlem af kirken. Det prøver at se, han siger det i kapitel 7 og vers 10. De gifte byder jeg dog ikke jer selv, men Herren, at en kvinde ikke må skille sig fra sin mand. Det er jo det, vi har ved. Men er hun blevet skilt, skal hun forblive ugift, eller også forlige sig med sin mand. Så han taler om en kvinde i Korintherforsamling. Han siger, jamen hun er der, og det må I bare forholde jer til, kirke. Hun har fuldt ud ret til at være der. Hun er ikke anden rangs kristen på grund af det. Hun er der, og hun skal bare have lov til at være der. Selvfølgelig, hun har et kald så også til at forblive enlig, eller søge at forlige sig med sin mand. Så det er retningslinjen. Det er retningslinjen for os som kristne. Og derfor i vores kirke, der genvier vi kun i den her kirke, hvis der er to ting, der er opfyldt. Eller hvis en af de to ting er opfyldt. Hvis der er sket et decideret ægteskabsbrud, hvor en har været utro mod en anden, og der er ikke mulighed for forligelse i det, det er definitivt derovre. Så den person, som ikke har begået det, vedkommende er fri til at blive gift igen. Ifølge Herrens ord i Matthæus 19, vers 9, så vier vi dem. Det har vi mandat til. Det har han sagt. Vi følger hans ord. Det gør vi. Og det andet tilfælde, hvor at hvis det er en ikke-kristen, som siger, væk med dig, jeg gider ikke være sammen med dig, fordi du er en kristen, så er den person, ifølge hvad Paulus siger her, også løst og ikke bundet. Og derfor tror vi, og praktiserer vi i vores kirke, muligheden for at blive gift på en kristen måde. Så det er den udgangspunkt, vi tager. Så vil I så sige, hvad med alle de andre? Der er også blandt os i vores kirke folk, som hvor det er ikke, eller vedkommendes mand eller hustru er ikke gået bort til Herren. Vedkommendes mand eller hustru har ikke fundet en ny. Han lever enligt, hun lever enligt, og hun finder Mr. Right, fordi han kommer forbi, og en god mand, og meget fint, og alle de der ting. Og hun kommer til mig, det sker flere gange i vores kirke, og hun siger, Svend, jeg er helt sikker på, at det her er Guds vilje. Hvad siger man i dit tilfælde? Det gode er, at jeg er ikke profet. Jeg er kun en lille, enkel, sådan en foldig mand, som kan læse min bibel, så derfor så siger jeg, det må du tage ansvaret for. Jeg kan kun sige, hvad jeg som Guds kirke kan gøre, men jeg kan ikke se nuancerne i alt det her. Hvis du siger, du har den her fred fra Gud, så må du tage ansvaret for det. Men vi kan ikke tage ansvaret for det som kirke. Der er flere gange, hvor jeg havde haft en fornemmelse, det her er godt, og det er rigtigt. Men hvad kan jeg sige? Jeg kan ikke derved sige, om jeg føler for dig, så derfor gør jeg det til dig. Jeg er nødt til at sige, jeg kan ikke gøre det som kirke, men du må tage ansvaret for det. Men til gengæld vil jeg bede for dig, og jeg vil støtte dig, og jeg vil søge hjælpe dig til at gøre dit ægteskab så godt som muligt. Nogle kirker vil se på mig og sige, du går totalt på kompromis. Det er rigtigt, det kan godt være i deres øjne, men sådan føler jeg, at det er det rigtige måde at håndtere det på. Så vi genvier ud fra meget sådan klare kriterier, men vi er ikke sådan på den måde ufølsomme over for andre, som selv tager ansvar, skal spære over for Gud, at støtte dem i den næste vej frem i deres liv. Så vil jeg gerne sige også det her, omkring det her, at jeg skal bare læse Gamle Testamente, men også i det liv, som jeg har set, jeg har set Guds helbredende, nåderige hænder over mange mennesker. Således at der er mennesker, der er gift i dag, hvor den ene fraskilte kristne, hun blev gift med en anden, og den anden, hendes eksmand, var ikke gift endnu, har et rigtig, rigtig godt ægteskab. Har det rigtig godt, er glad, meget velsignelse i det hjem, er velsignelse for andre. Og jeg må bare stå tilbage. Jeg bidte dem ikke, men jeg var med og sagde, at jeg ville bede for dem og støtte dem omkring deres bryllup. Men, og det er godt. Og i min ånd, der er jeg fuldt ud tilfreds, og jeg tager fuldt ud ansvaret for at støtte dem i det. Så ja, klare retningslinjer, men ikke nogen lov omkring det her. Den enkelte må ind for deres egen ånd, ind for Gud, tage det. Men som kirke, meget klar, hvad vi må gøre, hvad vi ikke må gøre. Nok om skilsmisse på den her måde. Det sidste, jeg vil sige noget kort om, jeg har gået over tiden om 2 minutter, det er kirketugt. Fordi det kommer ud i det her brev i kapitel 5. Kirketugt skal praktiseres for 2 meget vigtige årsager. Den vigtigste årsag, det er måske ikke den, vi måske fanger først, men den vigtigste årsag er at redde min bror eller min søster. Den, der er i oprør mod Gud, jeg har et ansvar for at prøve at redde dem. Så det er den vigtigste punkt. Det skal altid være, når vi har kirketugt for øje, så må vi tænke på, hvordan hjælper vi det her menneske. Det er min bror, min søster, jeg taler om. Så jeg skal prøve at gøre det. Det andet vigtige, som også ligger i det, er at sikre, at Guds kirke bliver fastholdt, eftersom han har kaldt den til at være. Så det er de 2 grunde til kirketugt. Og hvordan gør man det? Det er altid massigt. Det er mange gange, det er ikke så klart som i det her, der er mange gange, hvor det er, ja, det er, der er problemstillinger i det. Men, og nogle gange, så kan jeg føle det her. Jeg kan føle det her, og jeg er nogle gange kylling nok til at ønske det her. Det er det, jeg har skrevet i kursiv her. Svend. Gode Svend. Vi er alle sammen syndere. Så hvem er vi til at kunne dømme i den her situation? Den holder ikke, Svend. Den holder ikke. Vi kan ikke afgive vores ansvar ud fra sådan nogle tankegang. Vi er nødt til at gribe tyren ved hornene. Vi er nødt til at handle om. Hvordan gør vi det så? Det gennemføres på følgende måde. Så skjult som muligt. Så skjult som muligt. Matteus 18 her. Gå til din bror en til en. Hvis ikke han vil høre til dig, så tag en anden med. Tal med dem om det. Hvis han ikke vil høre det, så eskalere det. Så skjult som muligt. Prøv at løse det. Vi er kaldet til fred. Så nænsomt som muligt. Igennem påtale, igennem ansvar. Sandhed i kærlighed er vores mantra. Vi må sige sandheden, men vi gør det så kærligt, som vi kan. Paulus han siger, netop hvor nænsomt han siger, det er din bror. Det er din bror, prøv at læse, hvis du læser det i 2. Thessalonike 3, 14 og 15. Han er så følsom, han siger, pas på den måde, du gør det. Men desværre, ved meget alvorlige tilfælde, og altid, hvis der er et endeligt offentligt brud, så skal det ud på banen, og kirken skal vide om det, og vi skal sige det. Det må aldrig være sådan, at det er én leder eller en lille gruppe mennesker i kirken, som bestemmer, hvordan det her skal foregå, når det er rigtig alvorligt. Fordi det er alvorligt. Det er hele menighedens ansvar. Så derfor, så gør vi det på den måde. For vores vedkommende, fordi det er en offentlig møde om søndagen deroppe, nævner vi det ikke om søndag, men vi nævner det altid til vores bedemøde. Så hvis vi har noget alvorligt, vi ønsker at sige til forsamlingen, så siger vi, vi har noget, vi vil gerne sige, og vi siger, kom til bedemøde. Så ved vi, at det er kun dem fra forsamlingen, der vil komme, og så siger vi det der, når der er sket et eller andet alvorligt på den her front. Hvad skal det føre til? Kirketugt skal altid føre til, at at hjælpe den situation, at det her menneske, eller den her livsførelse, som den her, ikke ødelægger det kristne liv for andre. Det er derfor, vi må fjerne det. Vi må ikke lade den ødelægge forholdet for andre kristne i deres tro. Enten ved et eksempel, eller ved at bringe en forkert ånd ind i kirken, eller hvordan det nu måtte være. Og derfor må det adskilles. Og derfor fratager vi vedkommende retten til de goder, som er de kristne goder. Jesu nærvær iblandt sit folk. Nadveren, hvor Jesus besviser os, hans ords forkyndelse og de der ting. Intime, tæt kristne fællesskab. Det har vi ikke mulighed for at gøre. En, som åbenlys og bevidst lever på en sådan måde, at han ringer efter vores tro og vores Herre. Men, når det er sagt, så skal der, og det er her, vi adskiller os fra Jehovas vidner, vedkommende kan dog stadig forvente normal medmenneskelig social omgang. Vi vil se der i Matthæus 18 og 17, 18 vers 17 og 2. Thessalonike 3, 15. Prøv at, hvis I læser de tekster, så vil I mærke Guds hjerte i det her. Det er ikke noget med at hæve os op, og vi er sådan, slet ikke. Det er, vi er kaldet til fred, og vi skal udtrykke fred. Og så endeligt, at det her kalder, når vi gør det her i vores kirke, og vi griber ind, så er det med til at højne kirken igen, og så sige, nu skal vi stramme os op. Det her går ikke. Vi må leve på det høje kald, som Kristus har givet os. Og samtidig, så ved at fjerne sådan noget, så renser vi det. Og det her, nu taler vi om livsførelse, men det kan lige så godt være i læren. En falsk lærer, der er i os, lige så alvorligt. Og det skal rettes og komme på plads. Men ved at vi gør det her, ved at vi gennemfører det, som Jesus har fortalt os, det er ikke nemt, det er ikke behageligt, men det er noget, vi skal gøre, så er det, at Gud vil bevare sin kirke, således at den fortsat kan fremme sit rige. Spørgsmål næste gang. Skal vi slutte nu? Jeg er gået over tiden, det må jeg undskylde, skal vi bede sammen. Vidunderlige frelser, vi takker dig for dit ord, vi takker dig, at den har et praktisk viden, vi takker dig, at den højner os, men vi takker dig også, at den er sat til at sætte mennesker i ægte frihed og situationer i ægte frihed. Jeg beder dig om, at nogle af de ord, som jeg har udtrykt i aften, hvis de har været unuanceret eller det har været hårdt for nogen, der er her, så her vil jeg bede dig om, at du vil møde den person på lige præcis på den måde, som de har brug for. Og de ting, som ikke er i overensstemmelse med dit ord og din ånd, som jeg har sagt, Herre, så lad det forgå, således at det ikke kommer til at forstyrre nogen i deres vandring med dig. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Ja, venner, næste gang.